Hogganaa olaanaan adda bilisummaa Oromoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa har'aa akka mana hidhaatti hiikkaman manni murtii waliigalaa federaalaatti dhaddachi jibbaataa sadaffaan ajajus amma ammaatti akka hidhaadhaan gadhiifamne abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayyisaa VOA'tti himaniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataa sadaffaan galmee koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa har'atti kan beellamee tureef waggaa tokkoon dura manni murtii kan bilisaan isaan lakkise haala kamiin hidhamanii turan waan jiru qoratee murtee kennuufidhaa jedhan abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayyisaa.
Galmee qorachuudhaaf bulchee manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataadha. Garuu galmeen kan qoratame dhimma ijoo irratti yookaan dhimma ittiin himataman otoo hin ta'in akkaan akkaataatti hidhamanii turan irratti qulqulleeffachuudhaaf ture manni murtii gidduu kana beellamaa kan ture. Bu'uuruma kanaan galmee qoratee manni murtii waliigala federaalaa dhaddachi jibbaataa waggaa tokko erga manni murtii bilisaan isaan geggeessee dhahamanii turuun isaanii seeraan ala ta'uu mirkanaa'ee jira. Kun immoo heera mootummaa federaalaa kan naannoo fi seerota Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti mallatteessitee hunda kan cabsu waan ta'eef sa'aatii ammaa kanarraa qabamee akka gallakkifamuuf jedhee manni murtii dabarsee ajaja kennee jira.
Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataa kun koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa bilisaan akka mana hidhaatii bahan murtee dabarseera jechuunis obbo Tuliin ibsaniiru.
Ajaja sana waaree dura nu qaqqabuu hin dandeenye waaree booda fuunee biiroo poolisii federaalaa bakka qorannoo yakkaa jedhamu kan Meksikoo jiruun geessinee jira. Haa ta'u malee gantoonni achi jiran akkuma ajajni sun qaqqabeeni hanga sa'aatii 11:00 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gallakkifamne koloneel Gammachuun qaamni dhimmi isaa ilaallee murtee irratti kennan jedhanii jennaan biraa baane jechuudha. Haala kanaan irraan gadhiifanii nafaniiru.
Poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa imaanaadhaan fuudhee tursiisu malee galmee yakkaa irratti banee qorannoo gaggeessaa jiru akka hin qabne mana murtiitiif ibsee ture kan jiran abukaatoon isaanii imaanaadhaan natti kennateera kan jedhe koomishiniin poolisii Oromiyaa garuu akka mana murtiitti dhiyaatuuf ajajni qaqqabee hin dhiyaatiin hafeera jechuun ibsanii jiru. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan mana hidhaarraa haayekaman jedhee ibsa baasuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.